Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang mendengarkan podcast ini. Kita kembali lagi di podcast episode yang berikutnya. Di sini kita udah ada kedatangan guest ya. Bukan kedatangan sih, emang gue yang suruh ya. Oke, jadi ini Feby. Ini sebenarnya podcastnya udah sempat di-tag ya. Beberapa minggu yang lalu. Cuma suaranya terlalu kecil karena mic-nya lupa dinyalain. Jadi kita tag ulang. Oke, mungkin ya gak apa-apa. Namanya juga manusia ya. Mungkin sebelum mulai, Feby boleh perkenalan diri dulu.
Halo semuanya. Nama aku Feby, biasa dipanggil Feby. Aku seorang content creator yang juga suka ngoding.
Oke, oke, keren-keren. Tapi kayaknya ada yang kurang nih satu nih.
Apa tuh? Terus
suka kripto kan?
Iya, emang kontennya kan seputar keuangan, kripto. Oh iya,
kripto, finance gitu ya.
Yoi.
Oke, sekarang sibuk apa nih, Feb?
Sibuk ngoding, apalagi ya, konten, ngajar. Banyak acara.
Pengacara. Enggak lah, hebat acara.
Ngisi-ngisi podcast kayak gini.
Emang udah berapa podcast yang diisi?
Gak tahu ya, paling 2, 3, 4.
Oh iya, udah banyak ya. Baru tuh kemarin ada postingan podcast baru ya.
Yoi.
Keren banget.
Minggu depan podcast lagi. Dua minggu lagi podcast lagi.
Buset, wah ini artis nih, ini influencer nih. Biasa.
Kebetulan diundang aja.
Oh iya. Jadi sekarang kesibukannya ngonten, terus kerja juga, kerjanya ngoding ya?
Betul.
Oke, kerja, berarti masih kerja kantoran gitu ya, 9 to 5 ya?
Saat ini masih.
Oke, kenapa tuh tertarik ngoding?
Awalnya sih gara-gara bingung aja, mau jurusan apa.
Oh jadi ini kerjanya sesuai jurusan gitu ya?
Iya, cuman enjoy kok sekarang.
Enjoy ya? Enggak stres gitu ya, enggak ya?
Agak sih kadang-kadang.
Agak stres. Enggak apa-apa lah ya, yang penting masih waras lah ya.
Agak enggak sih.
Oh iya. Beratnya kayaknya hidupnya nih.
Enggak apa-apa, diketawain aja.
Bener, ya diketawain aja, lucu enggak lucu, cuma ketawa aja ya.
Yoi.
Oke. Terus kenapa nih kok udah masih kerja 9 to 5 tapi tetap mau jalanin konten ini juga tentang crypto dan finance dan lain-lain?
Karena aku, menurut aku ya, kita tuh masih butuh side hustle, mumpung masih muda, kerja keras, biar nanti lebih bahagia waktu udah lebih tua. Tapi ya, kalau mau kayak keren gitu, motivasinya itu biar gak terjebak cicilan rumah 20 tahun, ditambah cicilan mobil 5 tahun.
Oh gitu ya. Bener. Ya ada benernya. Berarti udah ada goal ya, berarti kedepannya mau nyicil rumah dan segala macam gitu ya, udah ada gambaran lah ya.
Iya, kalau bisa kan kerennya gitu, mobilnya cash, kalau rumah 5 tahun aja, ketaunya.
Iya.
Kalau enggak cari suami kaya biar bisa kayak gitu.
Oh, suami kaya gitu ya, iya boleh, pintar juga sih, iya, bener sih nggak salah. Iya.
Logis kan?
Iya logis sih, logis.
Bercanda ya guys, bercanda.
Oh iya, bercanda ya. Oke. Kenapa tuh kok dari kan udah tertarik nih ngoding, terus tertarik lagi ke finance, crypto dan segala macam. Kenapa akhirnya tertarik ke dunia itu juga?
Kalau ke crypto sih berawalnya karena tertarik ke finance dulu. Kan kayak kita kan tahu kalau kita investasi emang ada banyak kelas aset lah. Mulai dari itu obligasi, reksadana, saham, emas. Terus baru-baru ini kan aset crypto. Jadi ya kayak part of the exploration.
Iya. Oke. Berarti udah lumayan lama lah ya di dunia finance ini.
Sejak masuk kuliah.
Oh, sejak masuk kuliah. Oke. Terus apa nih yang Feby pelajari juga tentang crypto, finance, dan lain-lain?
Kayak kalau misalnya mau dapet untung gede, harus berani ambil resiko. Kalau mau cuma mempertahankan kekayaan, ya low risk gak apa-apa. Cuman ternyata jomplang banget. Kayak misalnya kita ke deposito atau reksadana pasar uang, obligasi. Itu kan rata-rata setahun ya 4-7% lah ya. Kalau dia benar-benar lagi bagus performance-nya, ada kayak pendapatan tetap yang bisa 10%. Tapi kalau di kripto bisa 500% setahun. Bahkan ada yang 1000%, 10.000%. Jadi kayak jomplang kan? Kayak akhirnya di tahun ini ya, aku ngerasa adalah kita masukin crypto aja nih. Aku benar-benar shifting dari yang kayak mungkin low to medium profile ke high risk banget. Cuman akhirnya masih dikontrol. Jadi kayak aku pun masuk ke kripto, aku masih ukur resikonya. Nggak masuk ke yang proyek-proyek nggak jelas lah. Benar-benar yang prospeknya bagus, udah didalemin dulu proyeknya gimana, fundamentalnya, dan apa ya, kayak kegunaan tokennya, komunitasnya, timnya, brandingnya gimana. Jadi nggak sembarang masuk lah. Pasti aku cari project-project yang menjanjikan, gak cuma sekedar yang game-game gak jelas atau meme token yang naik turunnya gak jelas gitu.
Iya, keren-keren ya. Oke, tapi berarti Feby sendiri udah invest ke crypto udah lama lah ya?
Kalau aku dari 2019.
Oh, 2019. Oke. Iya. Udah sempat kayak sering edukasi juga lah ya. Kayak di mungkin di konten atau di enggak tahu pernah diundang, kalau diundang podcast berarti kayak edukasi juga lah ya berarti jatuhnya ya.
Sharing pengalaman lah ya.
Sharing pengalaman gitu kan. Kalau sepengalamannya Feby, maksudnya ketika lu kayak sharing pengalaman gitu tentang investasi kripto ini, menurut lu apa sih yang paling sering jadi kesalahan fatal gitu anak-anak muda buat investasi? Terutama mungkin investasi kripto atau investasi lainnya.
Menurutku sih FOMO ya. Kayak kebanyakan, pasti maunya kan dapat kekayaannya, cuannya. Cuman gak banyak yang mungkin mau benar-benar pahamin dulu sih mereka taruh duitnya tuh di mana. Banyak yang sekedar bisa kemakan kata-kata influencer, signal-signal, terus sembarang ikutin, dan gak ngatur resikonya sendiri. Karena menurut aku, kalau mau masuk yang ke high risk gitu, benar-benar harus uang yang dingin. Kayak emang ini uang kan gak bakal dipakai gitu loh. Dan kalau amit-amit pun hilang, tetap ya gak sampai harus stres depresi. Soalnya aku masukin sebanyak itu pun ke kripto itu, aku tetap ada backup, backup apa ya, di aset yang lumayan medium low risk untuk just in case aja. Jadi gak 100%.
Iya. FOMO berarti ya, mungkin maunya instant money gitu kali ya. Iya, terlalu gegabah.
Serakah.
Serakah, iya.
Soalnya menurutku gak bagus untuk benar-benar fokus dapat kekayaan tuh dari investasi. Tetap kita butuh active income. Investasi kayak bonus aja, passive income gitu. Jadi kayak ya tetap kerja loh. Jangan apa ya, takutnya mindset kebanyakan orang, lu bisa kayak cepet dari kripto terus udah foya-foya. Nah, aku sering banget denger orang yang bisa cepet kaya dari kripto, misalnya bahkan dia udah dapet ratusan juta, ada mungkin 1M, tapi dia tuh gak punya ilmu terkait money management. Jadi itu tuh cepet banget abis, bener-bener difoya-foyain. Jadi ya kayak gitulah. Karena menurut aku ada dua hal nih yang penting dalam bisa sukses secara finansial. Tahu cara dapetin uangnya, dan tahu cara manage uangnya, atur uangnya.
Iya, benar. Jadi jangan terlalu percaya sama kata-kata influencer yang bisa cepat kaya gitu ya, dari investasi kripto dan segala macam. Iya, mending investasi ilmu, investasi skill kayaknya lebih bagus ya. Investasi layar ke atas. Iya.
Kalau udah punya duit lebihnya,
benar, iya. Kadang banyak lah anak-anak muda yang mungkin terpancing gitu ya sama konten-konten di luar sana yang bilang, oh ini instant money, bisa cepat kaya gitu, puluhan ratusan juta per bulan, tau-tau habisnya juga cepat gitu kan.
Iya,
itu sih.
I mean,
ya perlu di notes ya guys ya. Untung kita undang Feby malam hari ini, jadi kita bisa belajar banyak lah ya dari expert kita ini, luar biasa.
Masih belajar saya.
Wih, merendahnya. Untuk roket. Oke. Terus apa nih? Maksudnya Feby, sekarang kan mungkin sharing-sharing juga ya. Sharing-sharing konten tentang finance di sosial medianya, di Instagram dan di segala macam gitu. Mungkin YouTube juga dan segala macam. Nah, apa sih yang akhirnya, kalau menurut Feby ya, apa sih yang akhirnya membuat anak muda itu kayaknya susah gitu ya untuk memahami bahwa investasi itu maksudnya banyak resiko gitu. Jadi nggak, maksudnya nggak semudah yang dilihat di media sosial gitu, bisa langsung cepat kaya dan segala macam. Apa yang menurut Feby, apa sih yang membuat anak muda tuh susah memahami itu?
Susah memahami kalau ada resiko ya buat investasi.
Betul.
Mungkin
pertanyaannya berat.
Aku agak bingung maksudnya tuh gimana mereka tuh kayak mikirnya, oh gue tuh kalau investasi ini bisa cepat kaya, jadi gue all in aja gitu kah?
Iya. Maksudnya dia, mereka kalau anak muda tuh kalau dikasih tahu tuh kayak nggak percaya gitu. Kayak misalnya ambil contoh gitu ya, kayak misalnya pinjol gitu ya. Sekarang kan masih banyak kan yang kayak terjerat pinjol itu kan.
Iya.
Nah, kadang kan pasti kalau influencer yang memang benar mau edukasi, pasti ngasih edukasinya yang benar dong, bahwa itu bukan sesuatu yang baik gitu. Tapi anak muda tuh nggak bisa, kayak mungkin kayak serakah gitu, langsung maunya cepat gitu. Apa sih yang membuat anak muda tuh maunya cepat-cepat gitu, instant money gitu?
Mungkin kayak faktor kepepet ya. aku dulu kayak aku pernah dengar si Ellen May ada mention terkait ini, kayak lebih ke I think mereka kayak lebih faktor kepepet kayaknya, aku agak lupa inget, tapi kayak mungkin mereka tuh kan saat ini mungkin di kondisi finansial yang agak rendah gitu. Terus mungkin lebih ke kalau misalnya gue nggak all in, ya gue akan gini-gini aja. Jadi kayak dia mau udah reset all, kalau enggak ya kalau misalnya gue miskin, ya gue udah miskin sekarang. Kayak gitu kali. Paham gak maksudnya?
Iya, paham.
Jadi kayak mau gimana pun, gue udah miskin. Ya udah kalau gue pinjol misalnya, itu mau gue pakai buat kripto atau saham, ya antara gue jadi kaya atau gue tetap miskin kayak gini aja. Kayak just nothing to lose.
Jadi sekalian aja gitu ya.
Iya. Kayak pernah diceritain sedikit tentang ini sih. Dulu aku pernah dengar.
Iya. Oke.
Mindsetnya lah lebih belum ke di asah.
Benar-benar mindsetnya ya. Kadang suka salah mindsetnya. Oke.
Kayaknya kalau pay later tuh udah beda kasus sama investasi.
Iya beda sih kayaknya.
Lebih ke spending.
Lebih ke spending benar. Iya. Tapi kalau dari lu sendiri nih Pep, kalau misalnya dari lu sendiri cara manage uang yang baik tuh menurut lu gimana sih?
Itu menurut gue tergantung situasi dan kondisi sih, kayak faktor lu tinggal sama ortu atau udah ngekos sendiri, terus income lu tuh banyak gak, one source atau multi source, ada tanggungan gak masuk ke sandwich generation atau enggak. Maksudnya gue lumayan bisa bilang orang yang udah gak sandwich aja itu udah bagus banget, faktor pendukungnya oke banget, dan apalagi masih tinggal di sama orang tua.
Bener.
Kalau gue sendiri, gue kayak mau bilang gue lumayan kayak masuk ke sandwich generation, soalnya aku benar-benar support my family juga. Gue masih kayak bantu, gue ngasih ke ortu gue. Makanya gue cari banyak kerjaan, biar gue bisa tetap traveling walaupun dengan kondisi kayak gini, dan bisa menuhin kebutuhan tersier.
Iya, luar biasa ya. Story-nya terlihat WFA terus ya.
Enggak lah.
Oke. Terus kalau dari lu sendiri, rencana lu apa nih, Pep? Setelah mungkin lu punya rencana ke depannya terkait, misalkan kan lu ada kerjaan juga, ngoding, terus ada kerjaan finance ini juga, content finance gitu ya. Ada rencana nggak ke depannya mau dibawa kemana nih? Misalkan dari segi karir lu, entah itu ngoding ataupun finance ini gitu ya, ke depannya ada rencana nggak?
Aku akan akhirnya milih untuk fokus ke seputar Web3, crypto, blockchain, NFTs. Jadi kayak seputar Web3 inilah. Jadi kayak konten gue seputar fokusnya nanti di perkriptoan, perblockchainan, dan mungkin coding pun seputar yang berkaitan dengan blockchain, yaitu smart contract.
Jadi sebenarnya saling berkaitan ya.
Enak kan jadinya kalau udah satu scope.
Iya, benar-benar.
By the way, mau nambahin dikit terkait yang tips tadi tuh, apa gimana cara manage uang.
Gimana
tadi
tuh?
Kan sempat mention beberapa faktor. Aku sih tipe orang yang menurut aku, ini tapi prinsip aku sendiri ya, agak idealis mungkin. Jadi menurut aku pencatatan keuangan itu sangat-sangat ngebantu. Soalnya dengan itu, lu makin sadar setiap kali lu spending. Itu buat apa. Dan lu bisa nge-track tuh laporan keuangan lu.
Bener,
kebiasaan lu tuh spending kebanyakan di mana, dan apa yang bisa dikurang. Itu sangat ngebantu sih. Dan bisa ngebantu bikin decision juga. Kayak misalnya, apakah lu sebenarnya udah perlu beli kendaraan sendiri atau public transportation, ojek online itu udah cukup. Kayak dengan menimbang cicilan per bulannya atau harga mobilnya ditambah perawatannya, pajaknya, dan lain-lainnya, lebih gede kos yang mana. Tapi pertimbangin waktu juga. Jadi tergantung situasi hidup lu tuh kayak gimana. Apakah masuk ke fase yang lu harus ketemu keluar banyak orang dan akhirnya lu butuh kendaraan sendiri.
Iya. Jadi sebenarnya pencatatan keuangan itu penting banget, biar maksudnya dari segala pengeluaran kita, mana pengeluaran yang paling besar, mana yang paling kecil gitu kan kelihatan ya, track record-nya gitu. Dan
sama sadar.
Dari itu, sama sadar, benar. Sadar kalau mengambil keputusan, karena pasti segala sesuatu yang kita putuskan itu berkaitan dengan uang kan.
Iya, most of them.
Iya, most of them berkaitan dengan uang. Kayak waktu itu gue pernah dengar satu podcast juga, 30 Days of Lunch ya. Kayak misalkan, lu bangun pagi sama bangun siang aja itu udah mempengaruhi finansial lu. Kalau lu bangun pagi, kalau lu bangun pagi lu perlu sarapan. Which is sarapan kan belinya pakai duit. Kalau lu bangun siang, lu gak perlu sarapan. Udah hemat kan? Bener kan?
Iya,
memang. Tapi kan maksudnya ya itu mempengaruhi sebenarnya gitu. Jadi bukan berarti sebenarnya lu harus bangun siang, enggak. Tapi ya kalau tujuan lu mau memangkas pengeluaran, ya bangun siang lah setiap hari.
Lucu sih. Oke, analoginya dapat.
Sebenarnya lucu, tapi memang logikanya sebenarnya dapat. gitu. Tuh. Cuma sebagai seorang yang pekerja produktif ya lu nggak bisa bangun siang tiap hari gitu, ya kan? Paling ya lu bisa bangun siang pas liburan doang, weekend, tanggal merah gitu kan. Itu jadi sebenarnya gimana?
Mungkin dia night owl.
Oh ya, night owl ya. Bener-bener juga sih. Jadi ya bangun siang tapi lu kerjanya sampai tengah malam atau sampai malam banget, sampai subuh bahkan, ya itu nggak apa-apa sih. Ya kalau memang bukan pekerja kantoran mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau pekerja kantoran kayaknya berat sih. Kalau tiap hari harus bangun siang.
Gua tuh.
Oh, ini kayaknya ada aroma-aroma flexing juga nih, bisa bangun siang tiap hari.
Ah enggak. Maksudnya gue kan kerja kantoran masih, walaupun kadang WFH. Jadi kayak udah gue tidur ya jam 2-3 pagi, atau kadang 4 pagi, tetap harus bangun jam 8. Bangun pagi.
Buset, enggak ngantuk itu?
Ngantuk. Kadang nyuri tidur jam makan siang.
Oh iya, WFH sih ya. Bebas di sini. Iya. Jadi ya sebenarnya logis juga, itu bagus juga sih analoginya, cuma ya gimana gitu kan, masa orang harus bangun siang, tapi ya itulah mempengaruhi sih gitu. Dan pasti ada plus minusnya juga kan, kayak tadi misalkan gue bilang public transportation atau kendaraan pribadi, ya ada plus minusnya gitu. Mau ikut beli kendaraan pribadi atau mau ikut public transportation, ya semua ada plus minusnya tergantung pengeluaran kita gimana. Makanya pencatatan itu penting banget sih gitu. Oke. Iya. Terus kalau misalkan, mungkin tadi kita udah ngomongin banyak ya tentang finance, crypto, dan segala macam. Kalau mungkin gue mau tanya sedikit tentang ngodingnya gitu ya. Kalau sejauh ini yang lo kerjain ngoding tuh, ngoding apa sih? Ngoding kan biasanya ngoding banyak ya. Mungkin ada website, ada yang lain. Biasanya lo ngodingnya apa?
Iya. Ini kita gak apa-apa nih, kayak melenceng dari keuangan.
Gak apa-apa, kan ngomongin pengalaman lo.
Oh anjay, oke. Kalau ngoding, aku sebenarnya lebih fokus ke back end, jadi kayak logic-logicnya, bukan kayak tampilan-tampilan front end gitu. Tapi aku juga pernah nyentuh karena skripsi, kayak nyentuh mobile, website ada pernah nyentuh juga dikit-dikit. Yang simpel aja sih. Cuman emang fokusnya lebih ke logic-logic di back end lah, yang di belakang, yang dilakukan kalau misalnya usernya pencet tombol ini ngapain, nge-save ini jadi ngapain.
Iya. Berarti emang itu udah juga sejak kuliah kan? Kira-kira apa tuh yang paling sulit dari ngoding?
Di bug. Kalau ketemu masalah di codingan ya. Kadang tuh errornya gak jelas. Kayak dia kasih taunya apa. Kasih taunya no. Atau kayak bener-bener carinya tuh kadang susah banget. Karena ya ambigu kadang. Kalau enggak kurang detail. Banyak yang harus di kayak di print gitu datanya, value-nya apa aja. Terus kadang ketemu error yang kayak seenggak jelas, oh ini aku harus nge-close editornya aja, terus aku buka lagi. Atau enggak, kadang-kadang bisa kayak, pernah nih ketemu isu, codingan sama persis, beda laptop, satu bisa run, satu enggak. Gak tahu kenapa. Aneh banget.
Jadi itu masalah cukup sering ditemukan atau gimana?
Random sih. Jarang-jarang sih ketemu yang bikin stuck banget.
Oke. Tapi gue jarang sih. Kayak misalkan, kan rata-rata kalau misalkan gue lihat, kalau cewek-cewek tuh biasa lebih seringnya kayak beauty gitu kan. Atau tips karir gitu kan. Atau misalkan kayak self-development gitu kan. Misalkan kayak gitu kan kalau cewek-cewek. Tapi ini lu agak beda sendiri gitu, kayak udah investasi ya kan, finance, terus ada coding juga gitu kan. Jadi kayak ini unik banget gitu kan, udah coding kayak IT aja sebenarnya lebih banyak kan cowok kan.
Banyak banget cowok, 95% kali.
Iya makanya, terus tiba-tiba ada cewek coding terus investasi juga gitu. Itu kayak jarang banget sih gue lihat. Kalau di circle gue sih cukup jarang ya. Gak tau kalau di circle orang lain mungkin kayak beda-beda gitu. Makanya gue agak
dikit sih.
Iya agak syok juga gitu kan. Wih ini udah investasi coding pula gitu kan. Unik banget gitu. Tapi emang
tampaknya gak kayak programmer ya gue.
Kenapa?
Gue juga tampaknya gak kayak programmer kan. Gak kayak nerdy sih. Gitu kan.
Enggak sama sekali kayak programmer sih. Makanya kaget juga gue. Buset. Kok kerjanya ngoding.
Nah itu dia. Memanfaatkan pasar. Udah gak sih? Kalau kayak kita nyemplung ke oversaturated market kan. Susah laku tanda kutip ya. Maksudnya secara apa ya. Mungkin kalau misalnya ngonten. Lu misalnya makan gitu. Sayangannya banget. Banyak banget kan. Jadi kayak lo harus punya keunikan sendiri. Sedangkan kalau gue nyemplung ke ranah yang mungkin kebanyakan cowok. Terus kalau gue jadi cewek minimal ada satu nilai unik lah yang bisa gue tawarin.
Iya. Benar-benar sih. Iya unik sih ya. Jarang-jarang. Di kampus gue aja juga jarang sih. Kayak kampus gue yang, kan gue juga di kampus gue kan sempat juga gue kenal beberapa teman-teman yang IT gitu ya. Yang seangkatan. Jarang juga rata-rata cowok gitu. bahkan mungkin ceweknya nggak nyampe 10 orang, paling 5-6 orang.
Betul.
Gitu, yang teman-teman gue yang IT.
Di kelasku juga cuma 10.
Masih mending 10. Di temen gue itu yang IT, yang seangkatan, gak nyampe 10 orang. Cuma 5 atau 5-7 orang doang. Dalam
ya,
seangkatan.
Rata-rata gitu. Segitu.
Iya, makanya. Jadi ya unik lah ya. Gitu ya, jarang ada gitu. Tapi apa yang lu pelajari di kampus tuh, ngoding-ngoding segala macam tuh, kepake gak sih di dunia kerja?
Ya, kan yang dipelajarin banyak banget. Yang dipakai beneran gak semuanya.
Oh, jadi cuman cukup berbeda lah ya.
Bisa dibilang kayak semacam belajar ulang dikit sih. Cuman kayak beberapa hal dasar kayak algoritma, database, itu kan lumayan general. Data struktur. Ya.
Oh iya iya.
Lumayan
iya.
Lah.
Oke. Okay. Tapi setelah dari kuliah lu itu yang belajar coding dan segala macam, setelah lulus lu banyak hal yang perlu dipelajari lagi enggak? Misalkan dipelajari mungkin lebih dalam atau bahkan pelajari dari awal lagi gitu. Ada enggak setelah lulus?
Mungkin lebih ke ini sih, menggunakan beberapa tools atau platform yang sebelumnya belum pernah disentuh, misalnya buat logging atau mantau server. Itulah.
Oh iya iya. Berarti dibilang belajar dari awal lagi enggak lah ya, cuma memperdalam aja ya.
Ya, menambah ilmu sih ya. Tapi lumayan gak susah itu sih kalau menurut aku ya.
Kok gak sesusah itu?
Lebih kayak mungkin awal-awal agak asing, tapi kan aku kan pakai itu setiap hari sampai terbiasa, jadi kayak udah biasa aja.
Mungkin memang buat lu coding itu gak susah kali.
Bisa jadi. Sembuang dikit. Kan IP gue tinggi ya, 3,9 nih.
Ini ada aroma-aroma flexing ini.
Pikir aja.
Iya, keren-keren sih. Tapi gak kumlot ya? Sedikit merendahkan.
Kumlot sih. Itu makna kumlot kan. Tapi gak dapet yang summa. Karena summa itu butuh 3,91. Nyesek gak tuh? Kurang 0,01 doang. Kurang pembelaran ke atas.
Ya itu lu kurang senyum aja, Feb.
Ya, aduh. Sedih. Gue nangis sih waktu gue tahu IPK gue cuman kurang segitu.
Ya, gitu doang.
Dari cincin emas loh. Kan gue di BINUS. Harusnya tuh gue bisa dapet cincin emas. Dapet slash yang summa cum laude. Dipanggil ke atas panggung. Kan keren ya. Dapat makan siang.
Berarti lu sedih. Termasuk orang yang perfeksionis juga ya?
Iya, lumayan.
Iya. Kayak kurang dikit aja apa ya, kepikiran gitu ya.
Kurang dikit ya, ngaruh loh.
Iya sih. Cuma ya.
Dampaknya gede.
Iya. Harus banget gitu ya terpenuhi ya. Luar biasa emang.
Tapi gak apa-apa. IPK bukan segalanya. Yang penting sekarang karirnya lancar.
IPK bukan segalanya soalnya elunya udah lulus. Makanya ngomongnya begitu.
Lagian gak gitu nentuin kok buat kerja.
Iya, coba kalau belum lulus. Kalau belum lulus kan ngomongnya beda.
Maksudnya nanya dikit nih kan, lu kan sebagai HR gitu yang suka nge-guide. Maksudnya IPK kan bukan faktor utama kan?
Iya betul,
bukan tapi signifikan.
Iya betul, tapi tetap harus dimaksimalkan.
Betul. Tapi benar enggak sih minimal tuh di atas 3 atau maksudnya di atas 3,5 tuh udah oke aja.
Iya, kalau yang gua amatin sih udah jarang ya lowongan ada minimal IPK, paling ada beberapa cuma ya minimal 3 sih paling. Ya,
3 mah gampang enggak sih, anjay.
Gua sih enggak nyampe 3.
Oh sumpah.
Sumpah.
Maaf ya, maaf Bapak. Tapi lu kan yang nge-seleksi mereka, jadi gak apa-apa.
Iya, tapi
lu bukan yang diseleksi.
Iya, kan sebelum menyeleksi gue diseleksi juga.
Untung lolos.
Iya, tapi lolosnya lama juga gitu ya. Nganggurnya cukup lama.
Gak apa-apa, sekarang kan udah jauh lebih sukses. Parabolik.
Tumben nih gue dipuji nih. Ada apa ini?
Kan lu kan temen gue yang keren.
Bisa aja.
Serius, di Junar tuh keren banget, inspiratif banget. Perjalanan hidupnya bisa dibikin buku.
Kan sih. Oke, keren banget nih. Febi juga keren ya, dia coding udah berapa lama, Feb, coding?
Dihitung dari kuliah berarti
10 tahun.
6 tahun ya?
Oh, 6 tahun.
Iya.
Lebih lama daripada gue jadi HR sih. Luar biasa. Ya, gue HR baru 4 tahun.
Tapi kan kalau hitung dari kuliah, oh ya nggak jadi bisa deh.
Enggak lah, kan kuliah masih terombang-ambing gue. Masih bingung mau jadi apa.
Iya sih.
Iya, namanya juga anak kuliah kan masih bingung ya. Kadang mau kerja sesuai jurusan susah, nggak sesuai jurusan juga lebih susah lagi gitu kan. Ya ini jadi dilema juga sih dulu gue juga. Ya pasti teman-teman yang dengerin juga sering lah mengalami ini kan, dilema ini.
Setuju sih.
Iya kan, keren sih. Banyak job, banyak skill yang dikuasai. Makanya gue juga pribadi juga selalu kayak menyarankan ya. Mungkin buat teman-teman teman-teman juga, mungkin Feby juga punya saran yang sama gitu, kalau ya skill satu aja sebenarnya kurang gitu ya. Kalau bisa sih ya lebih dari satu biar ada backup, backup plan gitu kan ibaratnya. Benar-benar gitu. Kayak ya kayak Feby lah, bisa ngoding, bisa investasi juga, bisa bikin konten juga gitu. Ntar habis ini mau belajar skill apa lagi, Feb?
Harusnya cukup sih. Jadi mau kedalemin skill yang sekarang udah ada aja.
Oke, keren-keren.
Karena kalau terlalu generalis, pusing.
Iya, benar. Nanti banyak beban gitu kan, jadi gak fokus.
Betul. Fun fact, akhirnya aku ngebuang fokusku ke musik sih. Saat ini aku gak akan nyentuh dulu. Jadi no more performance for me.
By the way, ini Feby juga jago ya musiknya ya. Dia sering perform.
Biasa aja.
Jago sih, jago banget. Tinggal tawaran manggungnya aja yang belum ada.
Tawarannya ada. Gue tolakin.
Oh, sombong juga nih anak.
Sombong banget ya Allah.
Sombong banget sih, emang.
Iya, dikit kok.
Iya.
Tawarannya mah dikit.
Iya, dikit. Iya, dikit aja ditolak-tolakin coba. Luar biasa.
Soalnya enggak ada waktunya. Enggak bisa fokus ke sana. Kan jadwalku nge-podcast 3 minggu berturut.
Orang sibuk susahnya. Susah.
Lebih kesok sibuk.
Iya,
jadi kalau ada yang mau ketemu, bookingnya 2 minggu sebelum.
Nah, itu pun bisa, biasanya masih ada kemungkinan batal.
Enggak weh.
Enggak. Itu gua sih kayaknya.
Lu itu reschedule terus. Kan Anda lebih sibuk.
Kenapa?
Kan Anda lebih sibuk.
Enggak lah, lu lebih sibuk sebenarnya.
Enggak weh. Cuma,
lebih sibuk, lebih agak-agak sombong dikit ya. Oke, kalau dari lu nih, misalkan sebagai orang yang mungkin juga menguasai coding gitu ya, ya pasti menguasai lah ya, menguasai coding dan juga menguasai finance ini, yang lebih spesifik investasi, apa sih pesan dan saran lu gitu ya, buat mungkin buat dari orang-orang yang mau belajar coding dulu dari awal banget, sama orang-orang yang mau belajar investasi ini dari awal banget, apa saran dan masukan lu?
Kayaknya kalau buat coding, satu, itu awal-awal pasti mungkin stressful, karena aku pertama kali kuliah juga lumayan stres, tapi ya udahlah. Tapi nanti akan terbiasa kok dengan sintaks-sintaks coding. Terus kalau misalnya bukan belajar di kuliah gitu ya, kayak misalnya belajar sendiri, ya semangat aja, mungkin dari YouTube, banyak kok sekarang, atau Udemy. Cuman kayak jangan expect dalam 3 bulan bisa langsung jago, apalagi kalau nggak ngoding setiap hari. Maksudnya aku aja terbiasa karena aku kan dulu pakai program yang sistemnya chaturbulan, dan itu tuh kelas kuliahnya tuh Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Jadi kayak bener-bener hampir tiap hari ngoding. Kalau lu nggak tiap hari ngoding, gak usah expect 4 bulan bisa langsung jago. Oke. Gitu. Jadi menurut gue kayak minimal 6 bulan lah, itu lumayan terbiasa. Tapi kalau lu gila, 6 bulan juga dijago. In a way, hampir tiap hari ngoding. Kalau misalnya investasi, gak usah dipaksain sih. Kayak benar-benar start small aja kalau emang gak ada apa, gak ada budgetnya. Karena jangan sampai kayak maksain pakai kartu kredit atau pinjam dari orang lain demi investasi. Kalau bisa lu cuma 50 ribu, 100 ribu per bulan, gak apa-apa. Yang penting mulai. Jangan kayak lu harus tunggu kaya baru mau invest. Aku awal-awal invest aja mulai dari 1 jutaan doang per bulan. So, berapa ratus ribu. Tapi itu on a note, aku gini-gini. Karena aku waktu kuliah kan beruntungnya thanks to God dan karma baik saya mungkin ya. Aku kan dapat beasiswa, aku dapat uang saku. Tapi itu gua
aroma flexing lagi nih.
Kan cerita nih sharing faktor-faktornya apa, kenapa aku bisa mulai dari segede itu.
Atau
mungkin kecil ya buat sekarang. Enggak tahu. Kan standar orang beda. Intinya aku tuh lumayan langsung budgetin gimana caranya gua bisa nyimpen 2 juta per bulan. Tapi itu hardcore banget. Agak belakangan bisa cuma 1,5 atau kalau lagi banyak spending paling 500 sampai 1 juta. Tapi itu aku on a note, jadi aku bener-bener ambil kosan yang murah yang aku bisa jalan kaki ke kampus. Cuma, dan itu cuma 900 ribu per bulan. Terus aku sempet sarapan dicari kayak oat aja yang aku beli 1 kilogram yang murah kayak gak nyampe 100 ribu, makannya sama blueberry jam atau strawberry jam ganti rasanya. Jadi kayak kalau makan malam gak usah beli lagi, agak sedih sih. Sekali-kali paling makan Indomie atau jajan nasi goreng 10 ribu, warteg atau warteg 5 ribu sih, 5 ribu sampai 7 ribu. Soalnya itu aku di Sentul, bukan di kota kayak Jakarta, jadi oke lah. Dan on a note, waktu kayak kuliah gitu, kayak buat makan siang, break pagi, break sore dapet. Jadi lumayan ngebantu lah. Kalau weekly cuma perlu mikirin makan malam. Gitu deh. Jadi lumayan bisa saving. Belinya kayak enggak. Ya kayak roti aja. Roti, makanin roti yang, apa sih roti yang polosan itu, yang kotak. Namanya roti apa ya?
Roti tawar.
Tawar. Iya itu. Nah, roti tawar, terus beli yang botolan jam atau kayak coklat, saus coklat, makannya kayak gitu ya. Kan murah ya. Buat satu minggu bisa, satu bungkus udah. Gitu deh cara hemat. Jadi bisa tuh nabungnya ya. Banyak.
Sampai sebegitunya ya hematnya ya.
Jarang grab food, dan jarang pergi-pergi keluar. Iya. Karena kebetulan waktu ngekos pun kan aku nggak bisa bawa motor. Dan emang nggak ada motor di sana. Jadi ya nggak bakal terdorong untuk keluar-keluar. Kerjanya belajar, makan. Iya. Ketemu temen pun biasa belajar. Karena banyak ujian. Itu deh. Jadi faktornya banyak yang mendorong saya bisa nabung. Gitu. Kalau misalnya kuliah di kota, mungkin susah ya. Dikit-dikit kita jajan keluar, mallnya deket. Dan mungkin jadwal kuliahnya lebih banyak fleksibel lah. Banyak waktu kosongnya. Kalau aku kan padat.
Emang harus dipadatin ya. Biar nggak sering-sering keluar jalan-jalan.
Energi dulu.
Dan pastinya jarang keluar kota ya. Nggak kayak sekarang ya.
Ya kan kerja.
Sorenya keluar kota dan.
Have fun dong. Balance kan.
Balance.
Jangan lupa nikmatin hasil kerja keras kita.
Iya, kalau kerja keras. Perlu di note.
Ya, kalau kerja keras. Kalau enggak pun ya udahlah ya. Maksudnya, masa depan dia sendiri, gue gak peduli juga sih.
Benar sih. Iya. Oke, itu tadi tipsnya dari seorang content creator / influencer Rokainance ya, luar biasa sekali tipsnya, seorang yang ahli bidang coding juga. Thank you Febi udah menyempatkan dan meluangkan waktunya, semoga apa yang di share tentang pengalaman, skill, kesulitan dan segala macam bisa jadi pelajaran buat kita juga, dan supaya yang tadi ya, seperti share sama Febi juga, soal investasi jangan gegabah, hati-hati. Terus kalau soal coding juga, ya belajarnya harus setiap hari, dan gak bisa instan gitu ya. Sebulan, dua bulan langsung jago. Kayaknya gak
semua
mungkin
gitu.
Semua ilmu kayak gitu. Jadi butuh proses, gak ada yang instan. Bahkan masuk ke instan pun tetap harus ditunggu kan, gak instan.
Gitu.
Jadi ya segala sesuatu yang instan biasanya kalau misalkan memang bisa ya hilangnya juga cepat gitu, hilangnya juga instan gitu. Jadi ya mungkin ada gitu yang kita dapat yang bisa secara instan. Ya gue yakin sih pasti ada, cuma biasa hilangnya juga instan. Hilangnya juga cepat gitu. Jadi ya tinggal dipilih aja gitu. Ada plus minusnya. Ya hidup masing-masing, silakan dipilih masing-masing. Mau memilih tetap gegabah, silakan. Ya resikonya apa pasti tahu, dan mau memilih sabar pun resikonya juga ada gitu. Jadi ya pilihan lah, memang hidup tuh pilihan gitu ya. Mau makan aja harus milih kan gitu. Oke, ya sekian, udah 40 jam juga kita podcast. 40 menit maksudnya. Udah hampir 40 menit kita podcast. Thank you Febi udah sharing. Thank you juga teman-teman udah dengar podcast ini. Mungkin next bakal undang Febi juga, tapi belum tahu mau bahas apa. Jadi ya nanti kalau ada kesempatan lagi lah ya, kita bahas yang
diundang lain lagi.
Iya, yang lucu-lucu aja lah ya. Itu. Biar gak serius terus. Ya,
jangan bosan-bosan dengerin bacot aku.
Jujur gue sih udah bosan.
Idih, jarang juga dengerin gue.
Semoga nextnya bisa podcastnya offline ya. Tapi jangan lupa bawa mic.
Tenang.
Gue udah bosan. Sebenernya mic-nya gak lupa dibawa sih. Yang waktu itu cuma lupa dinyalain aja. Jadi kayak buat apa gitu kan, udah disediain, udah di provide gitu ya, mic-nya.
Lu juga gak nyadar.
Iya emang, iya maklum lah Febi udah tua sebenarnya.
Ih lu lebih tua.
Sampai pikun gitu kan, nyalain mic aja nih, lupa.
Lu juga gak liatin, lu gak cross check. Kan lu yang initiate, itu mic lu. Kan gue gak ketau gitu.
Kan, cewek tuh begitu tuh, suka nyalain cowok emang.
Menurut gue tuh salahnya dua pihak. Satu, gue juga gak nyadar. Lu juga gak nyadar.
Nah, itu dong. Aku juga kalau salah. Tapi lu lebih salah. Iya. Oke. Thank you, Febi. Kita akhiri podcast ini. Semoga nanti kedepannya bisa podcast bareng lagi. Oke. Thank you, teman-teman.
Thank you.